Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts pirms darījuma noslēgšanas par Liepājas metalurga pārņemšanu kategoriski atsakās sniegt jebkādu komentāru par valsts ieguldījuma jēgu un nozīmi Latvijas ekonomikas izaugsmē. Arī citi valsts vīri atsakās publiski izvērtēt, cik jēdzīgs ir šāds ieguldījums un kādu labumu tas dos Latvijas tautsaimniecībai. Nav noslēpums, kā ir pārņemtā Air Baltic pārdošana valstī, nesokas. Turklāt Liepājas metalurgam izvēlēts tas pats konsultants, kas līdz sabiedrībai proti Prudentija, kas abos gadījumos ieteikusi valstī aktīvi iesaistīties uzņēmuma glābšanā, lai pēc tam pārdotu to privātam investoram. Bankas Citadele pārdošana vairāk kārt atlikta, jo nav atradies neviens pircējs, kas būtu gatavs maksāt valsts cerēto summu. Eksperti aicina gadījumā ar Liepājas metalurgu raudzīties arī no sociālās atbildības skatu punkta, ne tikai no investīciju atmaksāšanās, turpina ekonomiste Tatjana Volkova.
No šajā gadījumā vairāk ir jādomā par darba vietu nodrošināšanu, jo šajā uzņēmumā ir vairāk nekā 2000 darbinieku, un tas nozīmē, ka tas ir vai ne nu, tāda sociāla atbildība no valsts puses, gan vai ne par darbiniekiem, gan arī, protams, Liepājas pilsētai, tas ir ļoti būtisks uzņēmums kopumā. Un ja mēs paskatāmies, ja nepieciešam dot steidzam, ir izcinājumi un pat laban nu, šo te gan parādu restruktūrizāciju, gan paša uzņēmuma pārvaldīšanai būtu nepieciešama valsts iejaukšanās, es uzskatu.
Pēc ekonomistes domām uzreiz atrast privāto investoru, kas būtu ieinteresēts Liepājas metalurgā, ir teju neiespējami. Un vilcināšanās var apdraudēt uzņēmuma pastāvēšanu nākotnē.
Tas neiet tik ātri, un tas nozīmē, ja meklēt uzreiz investoru, tad paies zināms laiks, un uzņēmuma darbībai tas varētu būt nu, izšķiroši.
Investoru piesaistes eksperts finanšu konsultāciju kompānijas Superie valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Krūtainis atgādina, ka Eiropas komisija rūpīgi raugās, lai valsts ar savu iejaukšanos neapdraudētu veselīgu konkurenci.
Valstī iesaistoties privātajā biznesā vajadzētu ļoti uzmanīgi izvērtēt plusus un mīnusus, jo ir sociāli elementi, ko, protams, var ņemt vērā, bet otrs ir Eiropas regulējums un Eiropas prasības, kas ir speciāli gatavotas tam, lai valsts nevarētu ilgstoši regulāri subsidēt uzņēmumus. Ja valsts izvēlētos veikt ieguldījumu metalurgā, kas neatbilstu normālai tirgus praksei, tad visticamāk rastos un būtu nepieciešams, nu, faktiski sekojot Eiropas Savienības prasībām, visticamāk šo te atbalstu atmaksāt.
Pēc eksperta skaidrojuma svarīgi ir parādīt, ka arī privātais kreditors ir gatavs iesaistīties Liepājas metalurga glābšanā.
Valsts ir izveidojis kreditoru klubu un strādā kopā. Ja šis te klubs nav spējīgs salikt kopā piedāvājumu, kas arī privātajiem dalībniekiem, šajā gadījumā faktiski tā būtu SEB banka, tad visticamāk tas risinājums nestrādātu ilgtermiņā, jo būtu problēmas ar Eiropas Savienību.
Liepājas metalurga lielākie akcionāri Sergejs Zahariņs un Iļas Segals konceptuāli piekrīt kreditoru kluba piedāvājumam pārdot akcijas par simbolisku cenu – vienu latu. Ar trešo lielo akcionāru Kirovu Lipmanu vēl notiks pārunas. Liepājas metalurga kreditori ir valsts kase, valstī 100% piederošais Latvenergo, banka Citadele ar valsts kapitālu, kā arī privātās bankas. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.